Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 8. juni 2016. godina i jedna izuzetno značajna emisija u kojoj govorimo o iskustvima, o doživljajima dva naša gosta povodom njihovog nedavnog putovanja u Rusiji sa povodom duhovnim, ali i ekonomski veoma značajnim. Jedan gost je magistar Predrag Peđa Todorović, magistar zidnog slikarstva i mozaika, a drugi je svakako jedna od najboljih novinarki na našem prostoru, Nevenka Stojičević, novinarka magazina Geopolitika, koja godinama i sveukupnim svojim iskustvom svedoči onome što je najznačajnije, najvažnije, što dekodira šifre vremena, kodove vremena u kome živimo. Naravno, duh je ono što spaja ova naša dva gosta. Duh koji uzdiže, duh koji jeste pravi pojam, u stvari utelovljenje onoga što pojam duha i jeste. Ideja da se u gradu Kingiseptu izgradi hram posvećen svetom Lazaru Kosovskom, to je prvi hram u Rusiji koji je posvećen ovom srpskom svetitelju, naišla je na veoma toplu podršku u Rusiji. A tu ideju su podržali mnogi profesori, akademici, sveštenici i u samoj Srbiji. Mitropolit Crnogorski i Primorski Amfilohije Radović i mnogi Srbi. Tako je 28. juna 2016. izvedeno svečano polaganje kamena temeljca za ovaj hram na dan Svetog Lazara Kosovskog. I tom prilikom je održana i svečana akademija posvećena Lazaru, dakle knezu Lazaru i Nikolaju II. Romanovu. Nevenka Stojičević je sa druge strane putovala u Rusiju i u pitanju je jedan veoma značajan događaj. Naime, u organizaciji holdinga Ruske železnice u ekskluzivnom ruskom letovalištu u Sočiju od 1. do 3. juna održan je 11. međunarodni biznis forum pod nazivom Strateško partnerstvo 1520 ili 1520. Kakav je cilj ovog skupa i kako je izgledao boravak po Evroaziji, saznaćemo od Nevenke Stojičević. Dobrodošli, dragi gosti, u emisiju Silen.
Hvala, najlepše, bolje vas našli.
Hvala isto.
Veoma nam je drago što ste danas sa nama. Jedan poseban trenutak, rekla bih, kada se veoma dobro pokazuje, recimo, afera sa e-mail serverom i Hillary Clinton, koja je sa svog privatnog e-maila u stvari odašiljala veoma važne poruke onima koji se svakako ne mogu smatrati poželjnim ili dopustivim sa pravnog stanovišta na nekim sa stanovišta nekoga ko zapravo rukovodi jednom određenom zemljom, ima određene funkcije. Drugi slučaj je Brexit i situacija u vezi sa Brexitom. Treći slučaj je Blairov pokušaj da se Blair osudi za ratne zločine u Iraku. Sve to pokazuje da pravni poredak u kontekstu novog svjetskog poretka sve više ustanovljeni, uspostavljeni međunarodni pravni poredak gubi na snazi i da se uspostavlja novi svjetski poredak, dakle gde se korporacije i njihovi poslanici u svetu politike izuzimaju od zakona, gde se duh podređuje onome što je uklopljeno u novi svjetski poredak u svakom smislu, kako ga nikada ne bi poremetio. Dakle, imamo jedno veliko, kako je to Šekspir govorio, lomljenje u samom zglobu kako bi se uspostavio novi svjetski poredak. Rekla bih da je vaš boravak u Rusiji svedočio o nečem drugom. Zapravo, jer globalni poredak se ne može izbeći u doba tehnologije ovakva kakva je sada, ali da se radi o jednom duhovnom povezivanju, o jednom duhovnom postojanju kako je neophodno da bi čovek uopšte postojao u svetu. Evo, o tome danas govorimo i nadam se da će naši slušaoci shvatiti kolika je važnost ove teme i koliko je važna slobodna volja u ovom trenutku. Evo da krenemo od magistra Predraga Peđe Todorovića. Vi ste bili u jednom značajnom trenutku na jednom važnom mestu. Da li sam u pravu?
Jeste. To jeste značajni trenutak u jednom ne samo istorijskom smislu, nego i u jednom višem smislu. To je ponovno buđenje velike ptice Mater Slave, koja nosi u stvari krst u svom srcu. To je buđenje opet jedne ne velike imperije u smislu onoga kako se danas govori o imperiji i imperializmu i nekom novom svjetskom poretku, nego u jednom višem smislu buđenje jednog, u stvari Romejsko carstvo je uvek bilo buđenje Rima, staroga Rima, ali ne onog Rima koji je u jednom trenutku kao pagansko jezgro propao, već buđenja jednog novog Rima koji ima i Jerusalima u sebi. Mislim da se to upravo dešava u Rusiji u ovom trenutku i to gde smo mi prisustvovali, a sami ste rekli gde je to u Kingiseptu, je zaista jedan veoma svečan događaj, osveštenje hrama, znači posvećena no, velikom učeniku, našem caru svetom caru Lazaru i također velikom učeniku, poslednjem caru Romanovu Nikolaju. Tu se na neki način su se objedinila ta dva stradanja u nešto što je vaskrsavanje i u nešto što je pobeda, u nešto što je smisao i samog raspeća. Znate, kada smo bili u Rusiji, nosili smo drvene krstiće i onda nam je jedna monahinja rekla, ali vi morate obavezno na krstićima da imate raspetog Hrista. Neko je zapitao, a zbog čega raspetog Hrista? Zato što je raspeti Hrist svedočanstvo pobede nad smrću. I ako bi to bi povezao sa tim krstom koji je poboden u temelje, koji će biti u stvari jedna od glavnih simbola u toj hrišćanskih simbola u toj ovoj budućoj crkvi, i svako je doneo svoje parče kamena i na taj način su udareni temelji toj crkvi gde je zaista neko od naših drvodelja, a drvodeljstvo je nešto što je karakteristično i za nas i za Ruse. Čak Rusi i danas kada govore o hrastu ne kažu hrast, nego dub. To je staroslovenski naziv za hrast. I uopšte taj crkveno-slovenski, odnosno staroslovenski, to je taj naš koren preko koga mi možemo sa njima da se razumemo. Da oni su nama klicali, oni su bili oduševljeni. Mi govorimo jednim jezikom i možemo se razumeti. I to je ono što se u tom trenutku kada smo bili i ostvarilo. I to je bilo više od samog osveštenja, a dobro sam rekao osveštenja, je se osvestilo nešto što jeste povezivanje našeg pravoslavlja i ruskog pravoslavlja u toj velikoj ptici Mater Slavi. Eto, to je ono što je meni obeležilo ovo putovanje i što je bilo kruna, a to se posle pokazalo i tako što je naša folklorna grupa iz Batajnice, to su mladi, puni entuzijazma, puni talenta, neverovatne vedrine i vitalnosti, oni su igrali splet naših igara, među kojima i šumadijske igre, šumadijska kola, vlaška kola, ali isto tako i zgnjilana kola u naravno nošnjama koje su bile fantastične. Rusi su to apsolutno pozdravili na jednom najvećom mogućom i podrškom i radošću. Eto, to je ta radost. Radi smo gostima. Tako su i oni radi gostima, kao što smo i mi radi gostima.
Vratit ćemo se na pravoslavno-duhovno prosvetiteljski centar i događaj. Ideja da se u gradu Kingisetu izgradi hram za koji je postavljen kamen temeljac posvećen svetom Lazaru Kosovskom i da se proprati akademijom koja je posvećena životu srpskog kneza Lazara i ruskog cara Nikolaja II. Uz nastupi ruskih i srpskih umetnika, vratit ćemo se na to. Ali želimo da krenemo sa Nevenkom Stojičević širokom prugom po Evroaziji. Moram priznati da mi je retko šta, a zaista se susrećem sa brojnim pričama, doživljajima i kada je u pitanju čitav zapadni svet i ono što se tamo dešava, a znamo da se mnogo dešava upravo na način na koji se ljudi u organizacijama vodaju po Evropi, ali ono što je Nevenka Stojičević doživjela boraveći u Rusiji je nešto zaista veoma specifično, posebno, osobeno i evo, volala bih da naše slušalce sa tim upoznamo. Nevenka, vi ste dakle u organizaciji holdinga Ruske železnice prisustvovali Međunarodnom biznis forumu pod nazivom Strateško partnerstvo 15-20, kako bi se to nazvalo zapadnom nomenklaturom, ne znam kako je to u Ruskoj, ali to je bilo zaista jedno izuzetno i veličanstveno iskustvo, pa evo da podelimo sa našim slušalcima.
Da, za mene to je bilo jedno zaista fascinantno iskustvo. A da kažem vašim čitaocima samo jednu malu predistoriju tog mog odlaska na ovaj Međunarodni biznis forum u Soči. Zapravo vi znate da je između Srbije, odnosno Železnica Srbije i Ruskih železnica potpisan međunarodni sporazum u decembru 2013. godine, po kojemu je Ruska federacija dodelila Republici Srbiji jedan državni izvozni kredit od 800 miliona dolara i on predviđa zapravo svim tim sredstvima bit će izvedeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji železničke infrastrukture u Srbiji i isporučeni novi dizel motorni vozovi. Već čini mi se da je 14 do sad isporučeno, neka mi bude oprošteno ako nije tačna brojka, ali znači već su ti moderni ruski vozovi krenuli našim prugama. Obzirom da sam ja pratila šta rade ruske železnice zajedno sa železnicama Srbije, na tom planu bila sam pozvana sa našim fotoreporterom i još jedna mala ekipa RTS-a. I ja sam zaista smatram da smo počastvovani, jer je to bio jedan međunarodni forum na tako visokom nivou sa stručnjacima najvišim mogućim u oblasti železnica, železničkih tehnologija, znači iz Evrope, iz Kine. To je zaista bilo nešto božanstveno.
Koliko sad je to zapravo, Nevenka, realizacija puta svile kao jednog projekta od izuzetnog značaja, i to rekla bih od značaja ne samo za Evroaziju, već i za buđenje civilizacijsko. Kako vi na to gledate?
Mislim da je to zaista jedan višedimenzionalni projekat. Naprosto on će povezati mnoge ove bliskoistočne, dalekoistočne zemlje sa Rusijom, sa Kinom, i to je nešto zaista ekonomski, mislim da će to imati efekte koje mi čak ne možemo niti da zamislimo, takve ekonomske efekte.
Kako ste vi bili dočekani? Sve je to veoma zanimljivo. Ja bih voljela da što više naši slušalci od tog vašeg iskustva spoznaju, budući da je stvar, kako ste vi rekli, multidimenzionalna, ali i taj vaš lični utisak i ono što doživlje je veoma značajno.
Pa pre svega želim da kažem da i sama mogu da posvedočim sve što je Peđa već rekao. A to je taj jedan neverovatan osjećaj. Znači, ja ne znam da li u stvari to prostranstvo deluje na čoveka tako. Prvi moj utisak je bio utisak jedne neverovatne moći. Znači, posle tog putovanja još ne mogu da se saberem, jer ja sam pre 40 godina bila u Moskvi i u Petrogradu i u Rigi. Naravno, iz korena se tamo sve menja. Ja zaista imam utisak, ako kažem da imam utisak da vaskrsava carska Rusija, ja ne mislim na sad tu nekakvu imperijalnu njenu moć, znate, u ekonomskom, u ne znam kom, vojnom smislu, ali je zaista neverovatan osjećaj te njihove duhovnosti i kulture, koja čini mi se, iako je bila potiskivana i u zla vremena, u stvari nikada nije nestala. I sad se ta jedna neverovatna energija oslobađa. I to vi osjećate na svakom koraku. Jednostavno, vi ste, kad kročite na rusko tlo, vi ste naprosto okupirani tim jednim divnim osjećanjem duhovnosti.
Kako vam to deluje u komparaciji sa ovim što se dešava u Srbiji, što mnogi Rusi koje sam ja srela na ovom prostoru iznenađeno konstatuju i nazivaju čak duhovnom smrću?
Da,
iznenađeni su promenama u Srbiji, i upravo tako je nekoliko ljudi iz Rusije okarakterisalo ono što je doživjelo u Beogradu, odnosno to stanje duha.
Da, upravo to stanje duha je u stvari najvažnije. Naravno, to što mi trpimo, mislim da ne trpi niko, znate, tu i duhovnu i svaku drugu okupaciju, i to se naravno odražava na psihu ljudi. Kao što vidite, mi svakoga dana imamo neverovatne zločine kakvi nisu postojali verovatno u istoriji Srbije, sa toliko morbidnosti, sa toliko satanizma izvršene, da je to naprosto neverovatno. Ali mislim da je to posledica, naravno, pa evo samo u poslednjem delu naše istorije mi 26 godina živimo u potpuno nenormalnim uslovima. I iz dana u dan meni se čini da je sve gore i sve teže. Ja zaista, teško je objašnjivo, ali ja mislim da nijedan drugi narod ne bi izdržao ovo što izdržavamo mi. S druge strane, u Rusiji vi imate neverovatan taj osjećaj mira, neverovatan osjećaj sklada. Ja ponavljam ljudima,
ali setimo se u vreme takozvane perestrojke, period Gorbačova i potom Jeljcina, smrtnost u Rusiji je zapravo u proseku počela da iznosi 50 godina. Znači, taj lom koji je tamo zavladao kao posljedica neoliberalne okupacije je također bio izrazit. I sada vidimo da se ta ravnoteža ipak uspostavila na jednom visokom nivou. Pa vi o tome svedočite.
Hvala Bogu. Evo, kažem, pričam moje utiske. Nisam, nažalost, kratko smo bili tamo 5 dana, ali smo mnogo šetali Moskvom, centrom naravno Moskve, jer nas je to najviše interesovalo i nismo bili u mogućnosti da idemo dalje, i bili smo u Sočiju koji je letovalište njihovo ekskluzivno. Ja kažem, samo taj detalj da nisam videla jedno dete koje vode roditelji da plače ili da histeriše na ulici. Znate, da ono, nije mi mama kupila u prodavnici nešto pa ću sada se bacim na zemlju. To tamo ne postoji. S druge strane, sve je posvećeno i podređeno deci. Gde god krenete, hoćete li u kupovinu, hoćete u muzeji, u crkvu, na aerodromima, znači svugde postoje organizovani i to osmišljeni prostori za decu, gde postoje, nije to sad prostor, znate, koji je pun igračaka, muzičkih instrumenata, pa ostavite tamo dete i baš vas briga. Ne. Znači, tamo su ljudi koji apsolutno odmah preuzimaju brigu o toj deci i oni ih uče. Znate, verovatno ih uče razno raznim stvarima, jer su svi ti prostori prebogati sadržajima, knjigama, rekla sam već, muzičkim instrumentima. I to je meni dokaz da se zaista tamo o duši deteta vodi računa od njegovog rođenja. I to je onako zaista nešto predivno što je ostavilo utisak na mene. S druge strane, videla sam ogroman broj i turista tamo. Nisam videla nigde, znate, devojke golih stomaka, golih grudi, da hodaju ulicom ono u pocepanim pantalonama. Sve su neverovatno pristojno obučen svet, a u ovom poslovnom svetu, što sam također videla, gde izuzetno forsiraju žene su na primjer u ruskim železnicama načelnice mnogobrojnih sektora. Istina, oni imaju čak i uniformu, kao recimo što imaju stjuardese, i to su izuzetno lepe uniforme i one divno izgledaju. E da ne zaboravim jedan podatak, ruske železnice zapošljavaju skoro 1.940.000 ljudi. Znači,
to je vama sada impresivno. Ta priča o ruskim železnicama je nešto od čega zastaje dah. Pa nam da. Iznesite, vratit, molim vas, i zašto se naziva forum 1520 ili 1520?
Hoću svakako, vratit ću se na to, samo da kažem još ovo. Znači, žene su tamo na izuzetno visokim funkcijama i položajima. I na tom forumu, koji je između ostalog zaista i bio čak svečan, on je takvog karaktera bio, one su bile izuzetno elegantno, svedeno obučene. Vi možete da primetite da su to također sve najpoznatije svetske robne marke.
To je nisu, ali ruske, znači brendovi se poštuju.
Apsolutno, i tamo se poštuju brendovi, i naravno da se i tamo vidi, znate...
Ja sam imala prilike da pogledam i fotografije, to su veoma atraktivne žene, veoma lepo obučene i odevene, kako ste vi rekli, svedeno, ali veoma elegantno.
Jeste.
Brendovi su tu zastupljeni, što znači da ruske železnice zapravo poštuju te standarde koji su uspostavljeni u svetu, ali tome donose i jedan posebni moment, zapravo jednu impozantnost bez premca. Pa izvolite, opišite nam.
Pa znate, same ruske železnice su posebi impozantne. Kao prvo, one su treća po redu kompanija u svetu železnička, već to pretpostavlja, znate, izvanredne naravno reference i ogromne rezultate. A rekli ste da vam objasnim ovaj broj u nazivu 1520, to je u stvari oznaka 1520 milimetara za te široke ruske koloseke. Dakle, kad sam poslednji put pre ovoga putovala, pre 40 godina, čini mi se da se zove Đer, mađarski železnički prelaz, ako se dobro sećam, znači tamo smo stajali da bi promenili, jel tako, točkove verovatno na vozu, jer smo prešli sa naših evropskih pruga koje su široke 1435 mm, one se inače koriste i u Americi i u Kini, a ruske iznose 1520 i toliko će sad verovatno iznositi i sve ove pruge na ovom evroazijskom putu.
To je zapravo pruge Rusije.
To su zapravo pruge.
Recite.
Da. Pa to su pruge Rusije i svih ovih zemalja koje će biti
Baltičkih zemalja, Mongolije, Finske, zajednice nezavisnih država.
Jeste,
to ja zapravo
jeste.
Čitam iz vašeg, iz vašeg izveštaja sa ovog putovanja koji je neobično uzbudljiv, mislim na izveštaj. I evo, vratit ćemo se železnicama i nekim, rekla bih, veoma važnim ciframa i time kako ste se vi u stvari tamo proveli, jer je to sve veoma upečatljivo i vama zanimljivo, ali da se vratimo Peđi i njegovim iskustvima. Sankt Petersburg, Peđa, nije naivno govoriti o železnicama. Uostalom, Ivo Andrić je najbolje, čini mi se, u svetskoj literaturi opisao značaj železnice. Jer kad je govorio o slomu Otomanskog carstva, on je rekao slom je nastupio zapravo pojavom železnica, jer su Turci i dalje računali vreme po starom svom nekom unutrašnjem osjećaju za vreme kada treba popiti kafu, divaniti, šedrvani i ostalo, a sa druge strane tutnjale su pruge, tutnjali su vozovi i više ništa nije bilo isto. Eto, dakle, železnice i uopšte tehnologija imaju veliki uticaj na imperijalne pozicije određenih zemalja, ali ono što je veoma važno i čini mi se vi to najbolje osjećate, to je ta duhovna komponenta toliko neophodna čoveku, a toliko u stvari iz njega izbačena jednim specijalnim menadžmentom, jednim posebnim tehnologijama koji uključuju i mainstreamizaciju i mnogo para, i svi se prilagođavaju zapravo jednom svetu koji nije po meri čovjeka. Šta je to duhovnost, koliko je značajna, koliko ste je osjetili boraveći u Sankt Petersburgu i Kingiseptu?
Pa meni je pre svega zaista nedelju dana negde otvorilo mogućnost da vidim taj jedan grad o kome ja i maštam i sanjam, koga zovu u stvari Severna Venecija. Ja sam, vi znate koliko sam oduševljen Venecijom i koliko je moje u stvari, moja poetika naklonjena tom gradu i moje izložbe koje sam imao, koliko su naklonjene tom gradu, ali baš tu neku Veneciju o kojoj ja zaista maštam našao sam baš u Sankt Petersburgu. To kažu Severna Venecija, a ja bi nazvao Severna Aleksandrija u stvari. Ja, ono što je Aleksandrija bila u antičkom periodu, konglomerat svih mogućih religija, sinkretizma, jedne velike onako učenosti. Sve ono iz antičkog sveta se slilo baš u tu Aleksandriju tada, kao i te ličnosti koje su obeležile Aleksandriju, kao i ta nesretna Hipatija i tako dalje. Sve sam to negde osetio i u San Petersburgu ili Petersburgu, kako ga oni zovu, mada ga mi zovemo Petrovgrad, jer to je ipak Petrovgrad. Vi kad vidite Petra koliki je bio ogroman čovek i kakav je bio i šta je sve za jedno vrlo kratko vreme u stvari uradio, kako je prekinuo baš to što ste vi sada rekli, kao što je železnica uradila sa prugama, sa vozovima, gde je potpuno te osmanske neke ideje prekinula i to nešto što je bilo zaparloženo, tako je i Petar Veliki u stvari uradio nešto i stvorio taj San Petersburg na takom jednom mestu gde dominira nebo, tako da vi imate osjećaj, ja jesam bio u Amsterdamu, ali Amsterdam je jedan ljupki grad sa divnim zgradama, ali ovo su palate. Ovo je kao u Veneciji, pa u Veneciji još ne znam koliko tih palata, kao kad bi se sabrale sve te palate, takva je jedna palata. Znači, to je monumentalno. Onda vi vidite tu koliko je to stanovništvo nekada bilo u stvari sofisticirano, koliko je negde polagalo na jedno veliko obrazovanje koje se s jedne strane zasnivalo i na tom antičkom nasleđu, ali i na tom romejskom nasleđu. Znači, ono što je nekada bio Konstantinopolis, pogotovo u vreme paleologa, to vam je posle bio, znači, ta dinastija paleologa i uopšte ta epoha paleologa posle izlaska krstaša 1261. Znači, Konstantinopolis postaje ono što je najveće, a to je hristijanizovani helenizam. E vi taj hristijanizovani helenizam u stvari u Petersburgu vidite na svakom koraku. Počev od Ermitaža, mislim, ili zimske palate, kako od zimskog dvorca, kako zvanično nosi, sa tim mnogobrojnim slikama, delima. Znači, to je kao najveći muzej, čak i prevazilazi najveće muzeje, slike koje se tamo nalaze i uopšte dela koja se tamo nalaze su najupečatljivija dela mnogih velikih majstora. Tamo vi imate tri Leonardove slike, onda Ticijana, da ne kažem koliko Rubensa, čitava jedna sala samo je posvećena Rubensu, čitava jedna sala je posvećena njegovom učeniku Van Dajku, zatim holandski majstori, zato što je Petar Veliki i tekako kontaktirao sa Holandijom, odatle je u stvari i donosio mnoge stvari, ali i brodogradnja u stvari potiče iz Holandije, tako da je to bila prva pomorska sila i kao pomorska sila se razvila i onda je mogla da primeti i blagodati železnice kasnije, naravno u 19. veku, i da polako ide i dalje sa nekim progresom sve do 1917. kad je na silu, znamo i kojim kanalima i kako, da je tu dosta šurovala Engleska, koja je uvek bila veliki neprijatelj Slovena, treba to reći, slovenskog naroda. Ona je šurovala i na taj način je došlo do te pošasti koja se Međutim, interesantno je da sam u St. Petersburgu video i te građevine koje su izgrađene u vreme socijalizma i koje čak se negde dotiču tih starih građevina koje su tih palata i tako dalje. Znači, Ipak su oni poštovali to. Nisu oni u sred jednog tako prelepog grada gradili tek tako nešto. I te kako su poštovali šta će da grade, i te kako je tu bio jedan urbanistički plan i sve. Vi tek neki sociorealizam kao što je na Novom Beogradu možete da vidite na periferiji Sankt Petersburga, odnosno kad se ide ka Carskom selu. Yeah. Carsko je selo u stvari to je naselje gde je Katarina druga imala svoje rezidencije, svoje dvorove svoj dvor i tako dalje. Ali ipak je to jedno veliko poštovanje, a to poštovanje se vidi i u tome što vam je Akademija lepih umetnosti u Sankt Petersburgu jedna od najvažnijih i dan danas akademija, gde se i tekako proučava i daje se na onome što jeste tradicionalno slikarstvo. Znači, uljeno slikarstvo, zatim sve tehnike, akvarel, zatim crtež, skulptura, sve to ima jako velike, nije to divljanje kao kod nas što se u posljednje vrijeme dešava, da mi onako prosto postajemo kloaka za ono što u svetu već prolazi, što je prošlo.
Evo vidimo nagrada za kustose koje se dodeljuje na nivou Evropske unije je jedan od veoma dobrih pokazatelja kako funkcioniše usmeravanje ljudi u određenom pravcu. Činjenica da se sve u stvari dešava iz kulture i da je kultura izuzetno značajna za sudbinu svakog naroda, nedovoljno je ovde analizirana, i činjenica da je Narodni muzej zatvoren od 5. oktobra 2000-2001. veoma mnogo govori. Jasno je da pravi odgovori na to zbog čega je Nacionalni muzej zatvoren nisu dati i da nisu uverljivi. Kakav je vaš pogled na to, s obzirom da eto generacije ljudi u Srbiji mladih uzrastaju samo u kontekstu poseta takozvanoj civilizovanoj Evropi, gde treba da se dive svim tim muzejima koji su tamo uspostavljeni, a da pritom uopšte nisu svesni nacionalne kulture u ovom kontekstu?
Pa nažalost to je najbolnija tačka o kojoj već godinama govorimo i koja prosto je toliko postala i otrcana, razumete, zato što je to samo, mi ne preduzimamo ništa, nego i dalje se zatvaramo u svoje neke prostore i dalje, mi sve to znamo, mnoge moje kolege su isto tako jako pogođene tim. Ali mi ništa ne preduzimamo, mi se ne objedinjavamo, a u Rusiji nasuprot svemu tome i te kako se vide neke stvari koje se dešavaju.
Evo, ali nastavit ćemo o tome da govorimo, da čujemo reklame.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper.
of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Daje ti ruku, upakao da nas ne odvuku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da meni plan. Pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Emisija Silen. Predrag Peđa Todorović i Nevenka Stojčević, utisci iz Rusije. Kao što sam rekla na početku, magistar Predrag Peđa Todorović je boravio u gradu Kingseptu, gde je postavljen kamen temeljac za hram posvećen svetom knezu Lazaru Kosovskom. To je prvi hram u Rusiji posvećen srpskom svetitelju knezu Lazaru. I govorimo o jednom izuzetnom događaju. To je Međunarodni biznis forum u organizaciji holdinga Ruske železnice pod nazivom Strateško partnerstvo 1520. Sve je ovo izuzetno zanimljivo. Ja sam zamolila moje goste da budu i sledeće nedelje sa nama kako bi uspeli da vas obavestimo o nekim veoma važnim aspektima ovih događaja. Nevenka, vi ste veoma zanimljivo u stvari proveli to vreme, jer sa jedne strane ta duhovnost o kojoj svedočite, koja je se može osetiti čim se dođe na moskovski aerodrom, zapravo uključuje i jedan aspekt izuzetno modernog, bogatog i luksuznog prostora Naime, vi niste mogli da ne primetite veoma luksuzne limuzine, Bentley, Rolls Royce, Maybach, i ja sam videla sliku gde je pozlaćeni BMW. I sve je to u stvari zanimljivo. Pa nam pričajte malo, imamo još malo vremena, kažem, nastavit ćemo sledeće nedelje jer je tema veoma važna i sa aspekta železnica i sa aspekta onoga što može taj prostor da obezbedi i za nas, za Srbiju. Ali evo, pričajte nam malo o tom izuzetnom luksuzu sa kojim
sve
ste se susreli.
Sve je to jako, jako zanimljivo. Meni se čini da mi imamo mnogo sličnosti, naravno, sa našim bratskim ruskim narodom, a to je možda, možda smo i u tom slični preterivanju. Sad kad ste pomenuli, znate, taj je ovaj zlatni
BMW,
tako je, setila sam se.
On je zaista pozlaćen.
On je zaista pozlaćen, to ne možete da verujete, čak i volan zlatan, felne su zlatne, znate to. Naprosto čovjek ovako stane, pa nikoga nisam videla da nije zastao kad je prošao pored tog parkiranog automobila.
Da, da, to je estetika sjaja, to ćemo pričati u jednoj od emisija. Veoma značajan aspekt porobljavanja ljudi je ta njihova, u stvari, opće činjeno sjajem.
Materijalnim dobrima.
Sjajem, pre svega sjajem plemenitih metala, kako je,
ali
recimo zlato.
Ali to su više materialistička dobra.
Ali nevjerovatno delo.
E sad, naravno, to i upućuje na prisutnost raslojavanja i u ruskom društvu, koje naravno da je očigledno na svakom koraku.
Da li ste vi imali prilike da spoznate kolika je, kakva je razlika u primanjima naučnika u Rusiji, lekara, u odnosu na ove koji se bave korporativnim biznisom? Jer vi ste zaista kao gost ruskih železnica doživjeli jedan prijem kao, ja to zovem, kraljica Južnih mora. Ali to hoteli sa pet zvezdica i svi mogući prateći sadržaj.
Nažalost, nismo mogli nešto mnogo, znate, da se bavimo ličnim nekakvim interesovanjima, zato što je program bio toliko zgusnut da naprosto nije bilo vremena za to. Ali, kažem, prisustvo na tom međunarodnom skupu, gde smo i videli, znate, sve te najskuplje moguće automobile ručne izrade, kažu da taj Maybach košta 1.000.000 evra, i ne znam, znate, oni su naravno vidljivi i na moskovskim ulicama. To sve govori da postoji verovatno taj jedan sloj koji ima neverovatno visoka primanja, to su ti njihovi, kako ih zovu oni, njihovi tajkuni, da kažem.
Oligarsi,
tako je. A s druge strane, naravno, imate i onaj običan svet koji verovatno kao i kod nas jedva preživljava. Na sreću nisam nigde videla nekoga da jede iz kontejnera kao kod nas, to zaista nisam videla. Ali, znate, ne znači da nema negde u unutrašnjosti isto takvih procesa. Htela bih da kažem samo nekoliko osnovnih stvari o toj ruskoj železnici, da vidite te cifre koje su za nas nezamislive.
Izvolite, Nevenka.
Prvo hoću da kažem da su ruske železnice državno preduzeće, znači i osnivač i jedini akcionar je u stvari Ruska Federacija.
Znači to nije
sve
privatno,
što je najvažnije,
nije deo oligarha,
državno. Sve što je strateško, tamo je državno i tako naravno treba i da bude. Nas su odveli u Moskvi najpre u taj njihov dispečerski centar. To je isto jedna nezamislivo visoka zgrada od jedno 15-ak spratova. Tu je najsavremenija moguća tehnologija, ne znam da li verovatno Siemens, pošto oni sa Siemensom najviše rade. Znači, to su ogromni ekrani, tu toliko ljudi radi, znate, koji opslužuju ceo taj sistem, dakle, ipak tehnologija je bespredmetna ako je ne opslužuju ljudi.
940.000 zaposlenih ima ruska železnica, kompanija.
Ruska železnica. A sad ću da vam samo to moram da pročitam, jer naprosto...
Izvolite.
Znači, osnivački kapital ruskih železnica, kažem, moram da pročitam, jer ja uopšte nemam predstavu šta je to. Osnivački kapital je 2 trilijona 091 milijardu 213 miliona i 180 hiljada rubalja. To je meni znači nešto apsolutno nezamislivo. E sad, ruske železnice su svakako jedan od najvećih saobraćajnih sistema na svetu i imaju pruge duge 85,300 kilometara. Promet robe, kažu, dostigao je 2,954 trilijona tona po kilometru. Pazite, po kilometru. A prevezenih putnika u dalekom i to je promet robe, a prevezenih putnika u dalekom i prigradskom saobraćaju 1,20 milijuna ljudi, a ukupan promet putnika dostigao je 120,4 milijarde putnika po kilometru. Dakle, to su neke cifre koje, znate, uopšte, mislim, ja nemam predstavu koliko je to. E, u tom dispečerskom centru na poslednjem najvišem spratu je glavni dispečerski centar. Znači, ljudi koji tu rade kažu da svakoga trenutka imaju apsolutni pregled svega što se događa na železnicama Rusije u bilo kom delu teritorije Ruske Federacije.
Znači, tehnološki je sve pokriveno.
Tehnološki znači savršeno, to hoću da kažem.
I vi ste
kažem,
to videli na ekranima u dispečerskom centru.
Onda sprat ispod je, recimo, to na nekakvom regionalnom nivou, pa je ispod toga sprat na nekakvom nivou neke oblasti i tako dalje. Znači, sve se pomno prati do toga da oni imaju imena ljudi, znaju ko su putnici u vozovima. Sad ne znam kako je to rešeno, da li oni to prilikom kupovine karata ili već kako se do... Uglavnom, znači, ispada da je sve pod kontrolom, jel tako? ali to je sve naprosto fascinantno. E, onda kad smo iz Moskve odleteli za Soči, sa aerodroma smo najpre otišli u jedan, to je krajnji južni ruski gradić na Crnom moru koji se zove Roza Hutor, i to je bukvalno u stvari jedan grad hotel koji je, kako se meni čini, napravljen za potrebe proteklih olimpijskih igara u Rusiji. To je nešto fantastično isto. Tu su, da vam kažem, tu su svi svetski lanci hotela, nisu to samo ruski hoteli. E sad, od aerodroma do tog Roza Hutora uopšte nije postojala železnička pruga. Postojala je samo jedan stari asfaltni put. Za potrebe zimskih olimpijskih igara oni su u veoma kratkom vremenu prvo su napravili novi put, onda taj put ide skroz uz jednu reku, a onda su napravili prugu, čini mi se da su rekli 45 km je dugačka ta pruga, znači potpuno nova, pritom su naravno prokopani tuneli i tako dalje, jer je to brdski kraj. I sad vi imate situaciju da pruga u stvari vijuga preko ceste i preko puta i preko reke. I ona je najvećim delom u stvari napravljena na mostu. Znači, to izgleda fantastično. Pritom su napravili novu železničku stanicu, što je naprosto isto neverovatno. Znači, to je jedna sad od udara, na primjer, od moskovskih metro stanica koje su kao crkve, kao... ovo je sve moderno.
Sve u staklu i
sve je, da, sve u staklu, metalima, kamenu, zaista nešto božanstveno. Evo, znači, ne možete da se otmete tom utisku da zaista vaskrsava matuška Rusija.
Eto, ovo je sve za današnju emisiju. Sledeće nedelje bit će nam u gostima Predrag Peđa Todorović i Nevenka Stojčović, pa ćemo nastaviti, budući da su izuzetno značajna iskustva koja su stekli na svojim nedavnim putovanjima. Jedno je putovanje Predraga Peđe Todorovića u Kingiset, gde se izgrađuje hram posvećen Svetom Lazaru Kosovskom. To je prvi hram u Rusiji posvećen srpskom svetitelju, svetom knezu Lazaru, a drugi je Put širokom prugom po Evroaziji, a dva teksta Nevenke Stojčević ovog putovanja biće objavljeni u broju Geopolitike, čije izdanje očekujemo sa nestrpljenjem. Bilo je to sve za današnju emisiju Silen, dakle Predrag Peđa Todorović, Nevenka Stojčević, Vesna Tošović je zadužena za ton, Zoran Tasić je organizator, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan i uzbudljiv dan.
Вот открыла сердце я, и в него вселился ты, не гадала, не звала.